ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Єврокомісар Ган називає питанням честі виконати те, що пообіцяли українцям.
Це відбудеться дуже швидко, адже українці своє домашнє завдання виконали.
Йдеться про безвізовий режим. Якими якостями мають володіти міністри нового уряду?
Чесним повинен бути. В першу чергу перед собою і перед народом України.
Должен бути кожен професіонал свого діла.
А щоб він любив Україну, не тільки свій кошелек.
Чесністю, відвертістю і більш людяністю.
Росія 2016, контури гібридної війни і як цю війну ведуть з російськомовним населенням Німеччини. Про це і більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Тетяна Ярмошук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. У штабі АТО заявляють, що сьогодні на Донбасі зафіксували 32 випадки порушень режиму тиші.
В напрямку Авдіївки бойовики здійснили 15 обстрілів наших позицій з мінометів та озброєння меншого калібру. Під розривами мін калібру 120 та 82 мм опинилися захисники Майорська та Водяного. А поблизу Зайцевого ворог одночасно з мінометами здійснив вогневий наліт з артилерії калібру 152 мм. За вказаний період Збройні сили України 3 рази відкривали вогонь у відповідь.
Повідомив речник штабу АТО Віктор Шубець. Угруповані ДНР заявили, що українські військові сьогодні вдень упродовж 2 годин обстрілювали з танкових гармат ділянку траси Донецьк-Горлівка. Підтримані Росією сепаратисти з угруповання ЛНР також заявляють про обстріли з боку Збройних сил України. На Донеччині між селами Спірне та Грубовка Бахмутського району виявили місце поховання невстановлених людей у камуфляжній формі, повідомляє прес-служба поліції Донецької області. У поліції зазначають, що тіла захоронені за територією населених пунктів. У 2014 році у цьому районі йшли активні бойові дії. Попередньо відомо, що останки 18 людей на одязі є нашивки незаконних збройних формувань. Особи загиблих та причини смерті встановлюються. Після отримання висновків судово-медичної експертизи факту буде надано правову кваліфікацію, додали у поліції. Головними темами під час першої за 2 роки офіційної зустрічі представників НАТО та Росії, яка відбудеться 20 квітня у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі, стануть бойові дії на Донбасі та виконання Мінських угод. Про це сьогодні повідомив речник НАТО Кармен Ромеро. За його словами, під час зустрічі сторони також обговорять військову діяльність Росії та НАТО і сфокусуються на прозорості та зниженні ризиків, а також говоритимуть про ситуацію в Афганістані та терористичні загрози. У Генпрокуратурі підтверджують подання до суду клопотання про обрання екс-заступнику генерального прокурора Віталію Каську арешту як міри запобіжного заходу. Про це Радіо Свобода повідомив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко. Водночас він не зміг повідомити, коли відбудеться судове засідання щодо розгляду відповідного клопотання. Сьогодні після допиту у Генпрокуратурі Касько заявив, що ГПУ має намір подати до Печерського районного суду Києва клопотання про обрання йому арешту як міри запобіжного заходу.
Єдиною метою сьогоднішнього виклику, який теж був здійснений з порушенням закону, було вручення, по суті, клопотання про взяття під варту. Це клопотання подається сьогодні до Печерського суду. Ми готуємось до захисту проти цієї позиції.
Сказав Віталій Касько, і на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Фракція «Блок Петра Порошенка» на своєму засіданні погодила кандидатури членів майбутнього уряду, за винятком міністра охорони здоров'я. Так стверджують представники БПП. За їхніми словами, вони врахували і пропозиції Народного фронту. І депутати, і експерти очікують, що президент Петро Порошенко до ранку четверга погодить кандидатури прем'єра та міністрів, а парламент проголосує за них. Частина політологів бачить причину затягування урядової кампанії в намаганні кандидата на прем'єра Володимира Гройсмана мінімізувати вплив Порошенка на майбутній Кабмін. З експертами розмовляв Євген Солонина.
Переговори щодо нового складу уряду тривають, а завтра парламент має ухвалити рішення щодо відставки прем'єра Арсенія Яценюка та формування нового Кабміну. Про це заявив, відкриваючи засідання Верховної Ради, спікер та кандидат на посаду прем'єра Володимир Гройсман.
Буде нагода сьогодні зустрітись, провести збори коаліції з тим, щоб на завтра вийти на голосування на створення нового уряду.
Депутат від фракції Народний фронт та один з кандидатів на посади в новому уряді Остап Семерак заявляє, що Народний фронт виступає за публічне обговорення кандидатів на посади в майбутньому Кабміні.
Очікуємо після формування коаліції публічної дискусії, обговорення, в тому числі з суспільством, наших кандидатур і кандидатур наших партнерів.
Політична криза в Україні не має вирішення в межах нинішнього складу парламенту, заявив з трибуни Верховної Ради депутат від опозиційного блоку Нестор Шуфрич. За його словами, єдиний вихід із політичної кризи – іти на дострокові вибори. Зі свого боку, депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко вважає тезу про дострокові вибори більше страшилкою та важелем тиску на переговорах про майбутній уряд, аніж реальним наміром учасників перемовин. По обіді розпочалося засідання фракції БПП, на якому Володимир Гройсман запропонував депутатам свою версію складу уряду. Про що вдалося домовитися, Сергій Лещенко, як учасник зустрічі, повідомляє у себе в Твіттер. За його словами, першим віце-прем'єром та міністром економіки пропонують призначити Степана Кубіва. Також віце-прем'єрами мають стати, зокрема, Павло Розенко, Володимир Кістіон та В'ячеслав Кириленко. На посаду глави Мінкульту Володимир Гройсман пропонує Євгена Нищука. На міністра фінансів Олександра Данилюка. На голову МВС Арсена Авакова. На Мін'юст Павла Петренка. Мінсоцполітики пропонують Андрію Реві. Мінрегіон Геннадію Зубку. А Міносвіти Лілії Гриневич, повідомляє Лещенко. Пізніше лідер фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко заявив, що на вечір заплановані збори майбутньої коаліції, де свої позиції щодо уряду мають погодити і БПП, і Народний фронт. Луценко очікує, що Петро Порошенко не пізніше ранку четверга внесе кандидатуру нового прем'єра до парламенту. Володимир Гройсман в разі його призначення прем'єром не хоче залежати від людей Порошенка аж настільки, щоб втратити свободу маневру. Так пояснює затягування переговорів про склад уряду політтехнолог Олексій Голобуцький.
Він виконувати забаганки старших товаришів, які хочуть його там використати, можливо. Він не збирається, тому що чудово розуміє, що це може бути останній посадка державного.
Сьогодні ж політтехнолог Тарас Березовець у своєму блозі пише, що протягом першого місяця новому урядові потрібно буде, по-перше, відповісти на питання, коли Україна отримає безвізовий режим з Євросоюзом. По-друге, запустити Державне бюро розслідувань. Окрім того, підприємці та великі інвестори очікують на новий податковий кодекс та створення умов для зростання економіки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Щодо перспективи безвізового режиму далі у передачі, а спершу поцікавилися ми у перехожих Києва, якими якостями, на їхню думку, мають володіти міністри нового уряду. І ось що почули.
Должен быть каждый профессионал своего дела. В идеале люди должны быть в кабинете министров, не политики. Обязательно это должны быть граждане Украины. Это должны быть те люди, у которых здесь родились, выросли родители, и у которых здесь живут дети.
А чтобы он любил Украину. Не только свой кошелек, не только свои интересы такие.
Честностью, відвертістю и больше людяностью. Вони від людей знову забором відгорожуються.
Им бы там всім не заважало стати більш людяними. Незалежно від того, міністр це чи депутат. Всі вони повинні не забувати, для чого вони там знаходяться.
Добрими, відзивчими, а не такими, як вони зараз є.
Такі, як Савченко. Патріотка не тільки на аркушах, а в душі і на справах.
Як мінімум не брати хабарі. Головне, щоб чесні були, щоб вони щось робили для нашої країни.
Щоб те, що обіцяли, завжди виконували. І жили, як простий народ. Умний, чесний, щоб відносився з розумінням до народу.
По-перше, чесним повинен бути, я так думаю. В першу чергу перед собою і перед народом України. Буде чесним, буде і все. У нього і ладитись, і йому люди будуть довіряти.
Ось такі вимоги висувають пересічні громадяни України щодо нових міністрів нового уряду. А ініціативу скасування віз українцям Єврокомісія передасть Європарламенту дуже швидко. Протягом днів чи максимум кількох тижнів. Так, каже в інтерв'ю Радіо Свобода єврокомісар із політики сусідства і розширення Йоганнес Ган. Збираючись в Україну наступного тижня, він вже нині надсилає Києву такий сигнал. Із формуванням уряду не можна втрачати і хвилини. Роботи чекає багато, а людям у владі потрібні реформатори. Детальніше розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єрміця.
Кілька днів або щонайбільше кілька тижнів залишилося до моменту, коли Єврокомісія передасть на розгляд Європарламенту законодавчу пропозицію щодо скасування віз громадянам України. Таку заяву в інтерв'ю Радіо Свобода зробив Йоганнес Ган, європейський комісар із політики сусідства та переговорів щодо розширення.
Це відбудеться дуже швидко, адже українці своє домашнє завдання виконали. А ми з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером їм пообіцяли якнайшвидше надіслати законодавчу пропозицію до Європейського парламенту. Це, думаю, станеться протягом днів або кількох тижнів.
Пояснив єврокомісар. При цьому він зазначив, що було б нечесно припинити рух до візової лібералізації з Україною тільки через те, що в Нідерландах на референдумі заперечили ратифікацію угоди про асоціацію. Член Єврокомісії пояснює, що в Брюсселі працювали над цими питаннями впродовж кількох років. Ми завжди стверджували, що слідуємо певній методології. В Києві це прийняли. Тепер, думаю, питання честі – виконати те, що пообіцяли ми, пояснив Ган. Втім, згідно з даними джерел Радіо Свобода у євроустановах, передача законодавчої ініціативи щодо долучення України до переліку держав, які не потребують віз для короткочасних поїздок до шенгенського простору, відбудеться вже через два тижні. Тим часом, як Єврокомісія заявила, що нині у справі ратифікації угоди про асоціацію України та ЄС, так би мовити, м'яч перебуває на полі уряду Нідерландів. Ми запитали у єврокомісара, як довго він готовий чекати на рішення Нідерландів.
Не слід забувати, що 27 держав Євросоюзу, окрім Нідерландів, вже ратифікували цю угоду. Я не можу нічого передбачити, адже ця ситуація доволі унікальна. М'яч дійсно наразі на полі Нідерландів. Вони міркують, як бути далі, а нам залишається чекати і бачити, якою буде їхня пропозиція.
Водночас для створення нового українського уряду, який наразі формують у Києві, не можна втрачати жодної хвилини, додає Йоганнес Ган. На виконання чекає багато необхідної роботи. Йоганнес Ган каже, що у громадян, що були на Євромайдані, залишається надія на державу, орієнтовану на демократичні реформи. І саме з цим меседжем він поїде наступного тижня до Києва. Віталій Єреміса, Радіо Свобода, Брюссель.
А продовження цієї теми слухайте у наступній програмі «Європа на зв'язку» одразу по закінченню «Свободи сьогодні». У Донецьку підтримувані Росією бойовики заарештували співробітника ООН. Цей безпрецедентний випадок спричинив величезний резонанс. В так званій ДНР стверджує, що затриманий був зовсім не співробітником ООН, а офіцером спецслужб України. Офіційний Київ вважає, що це ще один привід активізувати боротьбу зі звільнення полонених. Детальніше розповість Дмитро Донський.
Напередодні 12 квітня на сайті ООН з'явилось повідомлення, що 4 дні тому, 8 квітня, співробітника Організації Об'єднаних Націй заарештували підтримувані Росією сепаратисти. У публікації організація закликала звільнити свого співробітника, якого сили утримують у Донецьку. Цитата.
ООН глибоко стурбована тим, що одного зі співробітників утримують у Донецьку. Відповідно до наявної інформації, з полоненим поводяться гідно.
Уповноважена президента з питань мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській області Ірина Геращенко вважає, що цей інцидент має актуалізувати звільнення полонених, утримуваних угрупованнями ЛНР-ДНР. Ось звернення Ірини Геращенко.
Ми закликаємо ОРДО негайно звільнити заручника. Ми закликаємо всі міжнародні організації та інститути звернути особливу увагу на ситуацію з заручниками, які утримуються в ОРДЛО, і вимагати від контрольованих Росією бойовиків негайного звільнення заручників.
Радіо «Свобода» спробувала з'ясувати деталі арешту безпосередньо у силових структур угруповань сепаратистів. Звернулися до так званого МВС ДНР, а потім до так званої Ради безпеки. Там заперечували причетність до інциденту. Хто мог і що задержати?
Хто мог зробити Міністерство безпеки?
А вам нічого не звісно по цьому поводу?
Ні.
До 15.00 на сайті так званого МДБ ДНР з'явилась інформація про затримання. Сепаратисти заявили, що 8 квітня в Донецьку дійсно затримали Юрія Супруна, але співробітником ООН вони його не визнають, а вважають офіцером СБУ підрозділу «Альфа».
Змушені зазначити, що перебування в складі місії ООН громадян України, які брали безпосередню участь в організації державного перевороту в Києві, а також проведеної українською стороною каральної операції проти мирного населення на Донбасі, є неприпустимим.
Важко сказати, яку мету переслідували ватажки ДНР, коли арештовували співробітника ООН. Можливо, таким чином вони хотіли залякати міжнародних спостерігачів, щоб ті припинили роботу на окупованих територіях, вважає журналіст Денис Казанський.
То, що вони зробили, воно може повредити.
Те, що вони зробили, могло б зашкодити міжнародному іміджу будь-якої держави. А якщо тут немає держави, а озброєне угрупування людей, зрозуміло, що вони не піклуються про свій імідж. Вони не переймаються цим.
Служба безпеки України раніше заявляла, що в катівнях підтримуваних Росією бойовиків, за офіційними даними, перебувають 126 громадян України. Отримати інформацію про те, чи є затриманий Юрій Супрун співробітником Служби безпеки України, Радіо Свобода не вдалося. В СБУ порадили відправити до них офіційний запит. Дмитро Донський, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні», де ми підводимо підсумки дня, що минає, почуємо про... Свою першу доповідь презентувало бюро протидії гібридній війні. І також дізнаємося, як історія з Лізою відкрила очі німцям на таємних бійців Путіна.
Этих вещей очень много, когда я начал копаться, я был буквально в ужасе. Это идет до того, что тут есть тайные бойцы Путина.
Дізнаємося, чому розпустили окрему зведену штурмову роту «Карпатська Січ».
Є уніфікований штат. Скажіть, будь ласка, в якій з країн світу є добровольчі підрозділи, які кажуть, що ми тут живемо окремим господарством і робимо так, як нам заманеться.
І дізнаємося, як в Україні декомунізують музеї.
Не можна зараз просто засуджувати. Нам треба глибинно переосмислювати. Починати потрібно з способу управління музеями.
Про це далі у нашій передачі, але спершу поговоримо про інформаційну війну. Бюро протидії гібридній війні презентувало свою першу доповідь під назвою «Росія-2016. Контури гібридної війни». Доповідь розповсюдять у посольствах усіх країн, які, на думку аналітиків, перебувають у зоні ризику. В травні бюро буде презентувати наступну доповідь про так звану «Руську весну», а поки що займається освітою українських розвідників і спецпризначенців. Михайло Штекель знає більше.
У 2016 році Росія буде домагатися скасування бодай частини санкцій для відновлення своєї економіки, а її стратегічна мета – формування нового світового порядку. Це лише деякі тези доповіді «Росія-2016. Контури гібридної війни», автором якої виступив публіцист Сергій Постоловський. Економіка в Росії є силовою. Це власний термін автора.
Силова економіка характерна для авторитарних і тоталітарних режимів тих країн, де багато природних ресурсів. У таких державах дуже великі видатки на судові структури, спецслужби і армії, а також на апарат чиновників. Паралельно Росія фінансує лояльні режими у європейських країнах і підтримує радикальних націоналістів по всьому світу.
Націоналістичних партій і движень по всьому світу.
Для відновлення своєї економіки Росія буде домагатися скасування санкцій, шукати, як підвищити ціни на енергоресурси і збільшувати податки. У своїй доповіді Постоловський окреслює різні напрямки гібридної агресії в країнах Східної і Західної Європи, а також Балтії.
До кінця 16-го року Путін може пробірувати...
Також до кінця 2016 року Путін може створити штучний конфлікт в одній з країн Балтії і спробувати вести там воєнні дії. Він хоче перевірити готовність НАТО захистити своїх партнерів – Литву, Латвію та Естонію.
За словами співзасновника Бюро протидії гібридній війні Тараса Березовця, саме в Україні наразі проходить найбільш помітний фронт гібридного наступу.
Як погоджуються наші колеги з НАТО, гібридна війна сьогодні стала одним з ключових брендів України. Ну, це погано, звичайно, але Україна сьогодні, по суті, є полігоном для обкатки технологій не стільки самої гібридної війни, скільки боротьби і протидії з ними.
Окрім підготовки доповідей, бюро займається проведенням тренінгів для військових і держслужбовців. Як розповів другий співзасновник бюро Євген Магда, заняття пройшли для розвідників і спецпризначенців, зокрема представників сил спеціальних операцій.
Їм важливо і необхідно усвідомлювати механізми гібридної війни, оскільки саме гібридна війна створює, власне, виклики, на які важко реагувати нашим військовим.
Наступна доповідь бюро протидії гібридній війні буде присвячена другій річниці так званої «Руської весни» на Донбасі, а доповідь Сергія Постоловського про Росію розішлють до посольств усіх країн, які можуть стати жертвою агресії. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А як функціонує гібридна війна у Німеччині? Масова пропаганда спрямована насамперед на російськомовну громаду в Німеччині. Зміцнення зв'язків із правими популістами, на яких є дедалі більший політичний попит. Врешті-решт, створення під виглядом спортивних клубів мережі потенційних бойових загонів. Такі, на думку німецького журналіста Бориса Райчустера, три головні складові таємної прихованої війни Путіна, яку російський президент розв'язав проти цієї країни. Саме таку назву має книжка німецької «Putins Verdeckte Krieg», яку написав Райчустер і яка цими днями виходить у світ в одному з німецьких видавництв. Своїми думками Райчустер поділився із Радіо Свобода.
Я бачу зараз все те, що я бачив в Україні, за виключенням зелених.
Я бачу зараз усе те, що бачив в Україні, за винятком зелених чоловічків. Вони, в принципі, є в готовності, але їх просто ще не залучили. В нас, у Німеччині. Так, я вважаю, що це гібридна війна, що вона точиться в Німеччині щосили. Тут дуже чітко відчувається рука Путіна, просто... Німці всього цього не знають. Якби я не жив 16 років у Росії, я б, напевно, теж багато чого не розумів.
16 років в Росії, я, напевно, теж багато не розумів би.
А які речі ви на увазі маєте конкретно?
Цих речей дуже багато. Коли я почав у всьому цьому ритися, то буквально вжахнувся. Зокрема, тут є таємні бійці Путіна. Це люди, які проходять навчання за програмою підготовки спецназу і в разі чого можуть діяти. Це старі кадебійські штуки, їх практикувала Штазі.
А чи можна детальніше про те, що ви сказали про підготовку якихось спецпідрозділів, як це конкретно відбувається в Німеччині і під виглядом чого?
Це відбувається під виглядом вивчення східних і давньослов'янських єдиноборств. Після кінця Холодної війни тут залишилося безліч клубів єдиноборств, вони називалися «Система». Поступово їх відкривалося більше і більше. Цікаво, що навіть їхні символи, герби, дуже схожі на символіку російських повітряно-десантних військ і спецназу головного розвідувального управління. З'ясувалося, що вони активно вербують людей, дуже люблять поліцейських наших військових. Є схожі групи і в Швейцарії, і в Чехії. Вони мають зв'язки з нічними вовками, з іншими схожими російськими організаціями, які тут працюють. Є також контакти з партією «Єдність», яку Кремль розкручує як партію російських німців.
А як на те, що відбувається, реагують у німецькій владі?
Вона донедавна була дуже мало обізнана, тільки після історії з Лізою, після того, як це стало гучною темою, німецьке суспільство прокинулося. Але треба ще більше німців інформувати. Я дуже сподіваюся, що книжка буде перекладена російською. У Росії це неможливо, але в Україні, як і моя перша книжка, я сподіваюся, вона може бути перекладена.
А чи є якісь перші відгуки про цю книгу? Що пишуть, що говорять?
Була перша велика публікація про неї в найбільшій німецькій газеті.
Книжка тільки вийде в п'ятницю, але вже була перша велика публікація про неї в найтиражнішій у Німеччині газеті «Більд». Я знаю, що дуже багато хто вже сказав, що їм це відкрило очі, що вони це недооцінювали, але тепер розуміють, що відбувається. Я думаю, сумлінний читач після знайомства з усіма фактами, які я зібрав, почне замислюватися.
Це був автор книги, яку видали у Німеччині «Таємна війна Путіна» Борис Райчустер в інтерв'ю «Радіо Свобода». Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. У 93-й бригаді розформували добровольчий підрозділ «Карпатська Січ». Про це повідомив командир окремої зведеної штурмової роти Олег Куцин. За його словами, добровольці в 2015-му погодилися стати частиною бригади за єдиною вимогою, якщо їм дозволять зберегти підрозділ. Але чому в «Карпатській Січі» заявляють, що їх обдурили, дізнавався Левко Стек.
На передовій Карпатська Січ з червня 2014 року бойовий шлях підрозділу пролягає крізь Дебальцеве, Піски, Авдіївку, Мар'їнку та околиці Донецького аеропорту. Аби далі продовжувати воювати, у травні 2015 року добровольчий підрозділ вирішили легалізувати, ставши частиною 93-ї окремої механізованої бригади. Тоді, пригадує командир Олег Куцин, добровольцям запропонували тимчасове рішення, статус окремої зведеної штурмової роти. І дали обіцянку згодом врегулювати це питання остаточно. Точно. Втім, після того, як бригаду нещодавно вивели з зони АТО, бійцям повідомили, що Карпатську Січ розформовано. Олег Куцин вважає, що рішення націлене на ліквідацію добровольчого руху в Україні.
Як на мою думку, армія створюється зовсім правильно. Створюється наймана армія. Мотивація основною, яку пропонують бійцям, це є фінанси. Тобто про бойовий дух, про любов до України, про самопожертву, зараз ніхто в армії не говорить. Така армія не здатна завтра перемагати.
Командир бригади не залишив поза увагою демарш бійців. У оприлюдненій заяві полковник Владислав Клочков визнає заслуги добровольців і висловлює вдячність за службу. Водночас, апелюючи до дисципліни та армійського порядку, пропонує представникам Січі залишитись в бригаді, зайнявши посади в різних підрозділах, що звільняються внаслідок демобілізації.
Є уніфікований штат. Я вам скажу, скажіть, будь ласка, в якій з країн світу є добровольчі підрозділи, які кажуть, що ми тут живемо окремим господарством і робимо так, як нам заманеться.
Прокоментував рішення речник Генштабу Владислав Селезньов. Водночас співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник вважає, що добровольчі підрозділи треба зберігати, оскільки вони вже довели власну ефективність і отримали цінний досвід на передовій. Добровольці у війську мусять чітко дотримуватись встановлених статутів, але й командування має бути готовим до компромісу, а от цієї складової якраз і бракує, переконаний Мельник.
Саме керівництво Збройних сил Генерального штабу, у мене є великі сумніви стосовно того, що вони здатні взагалі до когось прислухатися і до чиєїсь думки. Величезна проблема є. Це не лише по взаємодії з нашими громадянами, є величезна проблема взаємодії з нашими іноземними партнерами. Це та заскорузла радянська система, яку два роки війни так і не зломили.
За словами Олега Куцина, вже 70 бійців Карпатської Січі написали рапорти про звільнення. Командир теж вирішив розірвати контракт. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Українські музеї зіштовхнулися з проблемою, як говорити про радянську спадщину, зважаючи на декомунізаційні закони, як змінювати експозиції і чи варто прибирати з них комуністичну символіку. Дізнавалася про це Євгенія Олійник.
Експозиція краєзнавчого музею в Слов'янську починається з 1917 року і не має жодної згадки про те, що на межі 19-20 століть у місті було багато іноземних підприємств, розповідає Леонід Марущак, куратор мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру. Минулого року він у рамках воркшопу «Де» досліджував радянську спадщину та особливості декомунізації в містах на сході України. У Слов'янському краєзнавчому музеї вони помітили, що двері залів підпирають порцеляни. Селянові скульптури. Ними виявилися роботи Наталії Максимченко, радянської керамістки, яка очолювала Московський порцеляновий завод, розповідає Марощак.
Ми будемо ініціювати відвідання більше площі для цієї експозиції, щоб познайомити місто містян. Площі Наталії Максимченко. У Слов'янську є декілька тисяч малих приватних підприємств керамічних, але вони абсолютно не ідентифікують себе як місто керамістів. Вони ідентифікують себе в цей період як місто, з якого почалася війна.
Це один із локальних прикладів успішної декомунізації. Загалом для більшості історичних та краєзнавчих музеїв по всій Україні висвітлення теми радянського періоду історії і досі проблематичне, розповідає Василь Рожко, начальник управління музейної справи та культурних цінностей Міністерства культури. Змінюючи експозиції відповідно до декомунізаційних законів, потрібно думати не про те, які об'єкти треба прибрати, а про те, чи не прославляє музей злочини комунізму, вважає Рожко.
Не можна зараз просто засуджувати. Нам треба глибинно переосмислювати
починати потрібно з способу управління музеями.
Леся Гасиджак, головна редакторка порталу «Музейний простір», наголошує, музейникам часто бракує освіти, щоб запровадити критичні підходи до експозиції, а самим музеям бракує самостійності. Окрім того, музейники часто не вчитуються в самі декомунізаційні закони, де вказано, що заборони не поширюються на використання символіки комуністичного тоталітарного режиму в експозиціях музеїв, тематичних виставках, музейних фондах тощо. У деяких музеях, наприклад, замалювали червоні зірки на радянських танках та пілотках, розповідає Гасиджак. На її думку, музей має бути простором, в якому глядач може брати інформацію і саме робити висновки.
Не розбити Леніна, а лишити його в експозиції, але змусити ці всі радянські речі говорити правду.
Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».